16:22. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika vijesti dana.
Održan sastanak lidera parlamentarnih stranaka o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, koji je sazvao predsjednik Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Dodik ponovio poziv opoziciji da dođu na novi sastanak zbog značaja rješavanja problema u naredni petak.
Predsjednik Dodik zatražio od nadležnih organa rigorozne mjere i otkrivanje aktera kriminala. SDS demantovao da je umiješan tajna snimanja koja su objavili mediji.
U Mrkonjić gradu dvodnevno obilježavanje 20 godina od stradanja Srba u zapadnoj krajini, protjerano više od 120.000 Srba.
Amerika upozorila Rusiju da će uskoro imati gubitke u Siriji.
Počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše, Srbija danas protiv Slovačke.
Vrijeme oblačno i uglavnom suvo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je poslije sastanka sa šefovima parlamentarnih stranaka u Srpskoj da se u uslovima kada se homogenizuje Evropa i kada se u BiH homogenizuju hrvatski, bošnjački narodi, Republika Srpska i srpski politički korpus mora orijentisati na jedinstveno djelovanje i konsenzus o najvažnijim pitanjima. Sastanku, kako su najavili, nisu prisustvovali predstavnici opozicionih stranaka u Srpskoj. Predsjednik Dodik je na upravo završenoj konferenciji za novinare ponovio poziv opoziciji da dođu na novi sastanak u naredni petak u 15 časova.
Neprihvatljiv odnos prema onome što jeste Republika Srpska, davajući značaj nekim drugim marginalnim temama, davajući značaj i hranjenju njihovih sujeta, ali uništavajući odgovornost prema Republici Srpskoj i ono što ona jeste. I pored toga, zaključak ovog sastanka ovdje, ljudi koji sad vidite tu, jeste da se u najskorije vrijeme, a sada kao zaključak ovoga sastanka u okviru institucije predsjednika, ponovo sazove sastanak kako bismo mogli razgovarati na otvorene pitanja vezano za rad u zajedničkim institucijama predstavnika Republike Srpske, jer nas čeka kraj godine gdje se donose novi izvještaj, gdje se donose novi programski dokument kao što je budžet. I svake godine do sada u Republici Srpskoj postojali su sastanci koji dogovarali o tome kako se kretati kroz budžet i šta dalje raditi. Veoma je važno, i to smo danas zaključili, da se Republika Srpska bude vidljiva na svakom mjestu, onom kapacitetu kome ona jeste u dijelu Bosne i Hercegovine, a to je u značajnom obimu, u financijskom smislu i mnogo čemu.
Javno i tajno, povodom svjedočenja Gorana Suvare da je SDS od njega naručio tajno snimanje Mile Radišića za naknadu od 100.000 maraka iz SDS-a, danas demanti. Član glavnog odbora SDS-a Bojo Gašanović tvrdi da Gorana Suvaru nije kontaktirao niti s njim obavljao bilo kakve transakcije. Navode Gorana Suvare da je uz posjedovanje izvjesnog Borisa stupio s njim u kontakt, savjetnik predsjednika SDS-a Nebojša Vukanović je demantovao. Vesna Stakić.
Nebojša Vukanović mi objasnio da je Milorad Dodik kriminalac, da oni imaju dokaze i on je čuo da ja imam bliske odnose sa Milom Radišićem. Ponudio mi je ogromnu svotu novca. Za tri rečenice glasa Mile Radišića. Za tri rečenice glasa. Rekao da ću dobiti 100.000 maraka za tri rečenice.
Suvarine navode iznesene u centralnom dnevniku televizije Republike Srpske Nebojša Vukanović, savjetnik predsjednika SDS-a, kategorički odbacuje. Tvrdi da je Goran Suvara kontaktirao njega i da se jesu sreli u Beogradu, a kao razlog zbog kojega je Suvara tražio, Vukanović navodi svoje, kako kaže, uspješno bavljenje istraživačkim novinarstvom.
I sad će ti miševi koji se skrivaju po rupama, kriminalci, mi smo ih uspjeli natirati da izađu, da se sami razokriju, da sami kažu mi smo kriminalci, u bjekstvu radimo i sa krivična djela.
Vukanović priznaje, od Suvare jeste dobio audio snimak Mile Radišića, u kojem optužuje ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltiju za koruptivne radnje, te da je nakon provjere autentičnosti glasa taj snimak prije dva dana objavljen na internet stranici SDS-a.
Čovjek imao želju da se osveti Dodiku, očito zbog tih nekih neraščišćenih računa iz prošlosti, zato što se osjećao izigranim, radio je za njih, umjesto nagrade treba da ode u zatvor.
Slične tvrdnje iznosi i potpredsjednik SDS-a Marinko Božović, ali za razliku od Vukanovića negira da su Radišićev audio snimak dobili od Gorana Suvare.
U Srpskoj demokratskoj stranci postoji antikorupcioni tim. Sve ono što je Srpska demokratska stranka objavila je nešto što je došlo u Srpsku demokratsku stranku preko ovog tima.
Suvara tvrdi da su mu iz SDS-a ponudili 1.000.000 maraka da ubijedi Milu Radišića da iskompromituje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Novu ponudu, kaže, dobio je od člana glavnog odbora SDS-a Boja Gašanovića, koji to negira.
Želim da kažem da tog čovjeka kojeg su nam spominjali puštali u program nisam nikad kontaktirao, nisam sa njim obavljao kakve transakcije.
Nisu izostale ni optužbe SDS-a na račun RTRS-a, ovoga puta za, kako kažu, davanje prostora odbjeglom kriminalcu Goranu Suvari u informativnom programu.
Ima i novih epizoda. Na novom audio snimku Goran Suvara demantuje da je učestvovao u bilo kakvom pravljenju afere i da je sve izrežirano. Demantuje današnje navode Nebojše Vukanovića, koji je rekao da sa Suvarom ništa nije dogovarao. Politički analitičar Miroslav Lazanski kaže da afere koje su produkovane posljednjih mjeseci u Srpskoj ne doprinose opštem dobru građana, usmjerene su protiv aktuelne vlasti. Nenad Stupar.
Za objavljeni materijal Goran Suvara kaže da je sniman prije 6-7 mjeseci i da je premontiran. Suvara napominje da ne postoji ni jedan drugi snimak, iako se u javnosti spekuliše o tome. Kada je riječ o sastanku sa Nebojšom Vukanovićem, objašnjava da ga je sa njim povezao njegov prijatelj. Kada je čuo šta Vukanović traži, nije htio da učestvuje, a kasnije je o tome obavijestio i samog Vukanovića.
Pošto nemam od Boje broj, nazvao sam Vukanović, je pitao ga i ti meni objasni. Shvatio je čovjek da ja neću ući u tu priču. Molio me, što opet imam snimljeno. Ok, Gorane, ništa, uzmi to kako jeste, samo molim te, nemojte me kompromitovati. Tati je poslije tog razgovora nazvao mog druga, koji je bio spona između nas, nazvao ga i rekao, u redu, smatraj da smo vas počastili, ali nemojte nas kompromitovati. Ništa mi nije bilo interesantno do juče. Juče čujem bombastične. Tamo se spominje neki snimak, navodno, gdje Milo Radiš otvara dušu. Ja odgovorno tvrdim da to nije otvaranje duše, da nema nikakav drugi snimak.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da političke partije ne treba da izmišljaju afere ili plaćaju nekoga da tajno snima političke protivnike i dodaje da partije treba da se pomire sa izbornim rezultatima. Politički analitičar Miroslav Lazanski kaže da partije u Republici Srpskoj samo produkuju afere bez želje za stvaranje boljeg života za sve njene stanovnike. Naglasio je da se u vrijeme moderne tehnologije može produkovati bilo čiji glas. Postavlja pitanje ko to može nezakonito da snima i sa kojim motivima.
Dakle, očito da se radi o političkim spletkama u cilju rušenja vlade gospođe Cvijanović i rušenja predsjednika Republike gospodina Dodika. Ta vrsta dokaza apsolutno nisu validni dokazi. Niti jedan sud u inostranstvu na zapadu ne priznaje kakva telefonska prisluškivanja.
Lazanski kaže da afere bilo koje vrste ne doprinose zdravoj političkoj atmosferi. Sva energija treba da se usmjeri na razvoj ekonomije i otvaranje novih radnih mjesta.
Slučaj Radišić komentarisao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je nakon sastanka sa predstavnicima političkih partija u Banja Luci zatražio od nadležnih institucija da rade svoj posao i pozvao policiju da privede i Milu Radišića i sve one za koje se utvrdi da su umješani u koruptivne afere.
I ranije sam govorio i danas tražim rigoroznu istragu svih nadležnih organa za sve elemente korupcije. Tražim od policije Republike Srpske da učini sve i da sve one koji izbjegavaju izvršenje kaznenih odredaba privede pravdi i da ih obezbedi putem regionalne saradnje i internacionalne saradnje da se oni privedu. Prije svega mislim na gospodina Radišića. Tražim od policije da to uradi. Policija nije nadležna izvan Republike Srpske, ali može putem organizacija da to učini. Tražim od Poreske uprave rigoroznu financijsku analizu i reviziju i samog revizija, ako je to moguće, financijskog poslovanja te firme i da se jednom to skine sa dnevnog reda. Očigledno da ljudi pokušavaju da samo održe temu i ništa ne rade. Spreman sam, dakle, u tom pogledu da se svi kapaciteti Republike stave na poziciju i tražim od nadležnih organa da krenemo na ovaj način. Niko ne kaže da je policija može da ode u Banja Luku, u Beograd i privede neko. Ali tražim i hoću vidljive pomake u pogledu koordinacije da se to desi. I u tom pogledu nema ni jednu dilemu.
Aktualno u Sarajevu, podržavanjem rebalansa budžeta i seta reformskih zakona u parlamentu Federacije BiH Savez za bolju budućnost praktično je danas dokazao da je u sastavu nove parlamentarne većine u tom entitetu. Ulazak do juče opozicionog Radončićevog SBB-a u vlast umjesto Demokratskog fronta još nije formalizovan. Do tog trenutka bit će poznato i da li će sistemom spojenih posuda ova stranka participirati i u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Radan Škipina.
Parlament Federacije BiH od danas je deblokiran. Poslanici Saveza za bolju budućnost su podržavanjem rebalansa budžeta i više reformskih zakona na vanrednoj sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta pretočili u djelo dogovor stranačkih lidera SDA i SBB-a Izetbegovića i Radončića o novoj parlamentarnoj većini. Demokratski front je odstupio i ne misli participirati u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, ali je određene pozicije izvršne vlasti ipak zadržao, poput Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH i potpredsjedničke funkcije Federacije BiH koju grčevito drži Milan Dunović. On ne smatra da treba da odstupi, kao ni njegov stranački kolega u Savjetu ministara BiH Slavko Matanović.
Ja lično ne vidim razlog, ne vidim da postoji primjedbe na rad ministra iz Demokratske fronte, međutim, kao što rekao, u politici je sve moguće.
A da će kadrovi DF-a ipak morati da odstupe sa svih izvršnih funkcija, pa i na nivou Bosne i Hercegovine, jasno im poručuje HDZ BiH i potpredsjednik te stranke Marinko Čavara.
To je neprimjereno ponašanje, neodgovornost prema državi, prema svim građanima i takvu stranku mislim da nije poželjno imati u strukturi vlasti, jer ne znate kad će napraviti slično na državnu razinu.
U stranci Demokratske akcije ne očekuju da će DF praviti smetnje u pogledu ulaska SBB-a u vlast na svim nivoima, pa i prekompozicije savjeta ministara BiH, gdje bi poziciju ministra transporta i komunikacija trebalo da preuzme SBB kadrovik. Lideri SDS-a Mladen Bostić i PDP-a Mladen Ivanić izjasnili su se protiv ulaska SBB-a u vlast na nivou BiH, tvrdeći da od njih niko nije tražio promjenu sporazuma o skupštinskoj većini postignutog prošle godine, čiji je potpisnik uz SDA i HDZ BiH i DF. O formalizaciji ulaska Radončićeve stranke u zakonodavnu izvršnu vlast na svim nivoima, glavni odbor te stranke raspravljat će na sutrašnjoj sjednici.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Dodjelom ključeva stanova u Gradišci je okončan projekat Vlade Republike Srpske o stambenom zbrinjavanju boračkih porodica i ratnih vojnih invalida.
U Srpskoj je obilježen Svjetski dan pošta. Dodjelom ključeva 21 novo izgrađenog stana i 23 rješenja o nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu 8.000 maraka u Gradišci je okončan projekat Vlade Srpske o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Projekat stambenog zbrinjavanja trebalo bi da u cijeloj Srpskoj bude potpuno okončan u prvoj polovini naredne godine. Borislav Švrak.
Poslije 13 godina kao podstanar, Dušanka Ćutić, majka dva poginula borca, danas je uselila u novi stan.
Hvala vam svima koji ste mi pomogli da imam svoje smještaj, da me niko ne prebija ni tamo ni vamo.
Za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide, koji su započeli gradnju kuća, Vlada Republike Srpske obezbijedila je 23 nepovratne novčane pomoći u visini od 8.000 maraka, koje će uglavnom biti utrošene za završetak započetih radova.
Nije mi dogradnje kuće, da dođu se Bogu i narodu i tako, uglavnom tamo je u svoje kuće, to je nebitno.
Trebam uzeti, što kažeš, da će djeci naložiti, trebam čuda nešta da mi treba.
Kako je rekao načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović, od 2008. godine u Gradišci u 4 zgrade izgrađeno ukupno 117 stanova i dodijeljeno 110 nepovratnih novčanih pomoći za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Zašto je uloženo kroz i bespovratnu novčanu pomoć oko 5 miliona maraka. Od tog iznosa participacija opštine iznosila je oko 1.200.000 maraka.
U ostalim sredinama Republike Srpske projekat zbrinjavanja trebao bi biti završen u prvoj polovini naredne godine, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, najavljujući da Vlada Srpske već priprema novi program i uredbu koja će definisati kriterijume prema kojima će biti zbrinute sve porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.
Mi ćemo u narednih par godina, nadam se, i činit ćemo sve da završimo taj jedan human, jedan veliki program za te porodice, obzirom da su dali najviše što su mogli dati, a to je vlastiti život.
U izgradnju poslednje četvrte lamele u naselju Krošnja, vlada Republike Srpske uložila je oko 700.000 maraka, a opština Gradiška je obezbjeđenjem projektne dokumentacije, građevinskih renti i priključaka na komunalnu infrastrukturu izdvojila 120.000 maraka.
Porodicama desetorice poginulih boraca danas su u Prijedoru uručena odlikovanja medalja zasluge za narod, kojim su ovi borci posthumno odlikovani ukazom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestali civila Republike Srpske Nedjeljko Mitrović podsjetio je da je 2012. godine povodom obilježavanja 20 godina Republike Srpske u dogovoru sa predsjednikom Srpske pokrenuta inicijativa da 20 poginulih boraca bude posthumno odlikovano.
U Mrkonjiće gradu počinje obilježavanje 20. godišnjice stradanja Srba u Zapadnoj Krajini. Večeras u 18 časova u sali kulturnog centra biće održana javna tribina 20. godišnjica stradanja Srba od hrvatske i muslimanske NATO agresije u Mrkonjiće gradu. Sutra, tačno u podne, na spomen obilježju masovne grobnice na gradskom groblju biće služen parasos i položeni vijenci. Vijenci će biti položeni na centralnom spomen obilježju poginulim borcima Mrkonjiće grada. Tokom agresije Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća odbrane i petog korpusa takozvane armije BiH uz podršku snaga NATO-a, u oktobru 1995. godine napadnuto je 13 zapadnokrajiških opština s većinskim srpskim stanovništvom. Protjerano je više od 120.000 Srba, pripremila Gostimir Kajeskić.
Ljiljana Perić iz Mrkonjić grada svakog 10. oktobra dolazi na pravoslavno groblje da zapali svijeću ocu Dušanu, bratu Slobodanu i stricu Miloradu. U aprilu 1996. godine u masovnoj grobnici pronašla je ubijenog brata Slobodana i strica Milorada, a u selu Liskovci oca Dušana. Kaže, boli je nepravda što za zločine niko nije odgovarao.
Brat mi je bio ubijen sa smrskanom glavom. Stric je bio zapaljen, 15 dana smo ga tražili, a oca sam našla na Liskovici, na livadi. Svake godine ista priča, svake godine se okupljamo ovdje. Dolazim, porodica sve manje, sve više ih nestaje, umiru.
Mrkonjić grad, Ripač, Petrovac, Drvar, Grahovo, Glamoč, Ključ, Sanski most, Šipovo, Srbobran, Jajce, Kupres i Krupu na Uni 1995. godine okupirala je hrvatska vojska i pripadnici takozvane armije BiH. U 117 dana okupacije uništeno je sve što je srpsko, kako je glasila komanda Atifa Dudakovića koji je bio na čelu petog korpusa. Razaranje i stradanja nedužnih civila u Mrkonjić gradu sjećao se i Nikola Udovičić koji je u okupaciji Mrkonjić grada 10. oktobra 1995. godine zarobljen i više od 6 mjeseci proveo u logoru u Mostaru.
Bilo je strahovito, to je razoren grad, masovna grobnica me je pogodila strašno, 181, još nije niko odgovarao za te zločine i meni je to krivo. Ja sam održao svoje 6 mjeseci u zatvoru, ali nije niko procesuiran. Ja sam bio u tužilaštvu BiH prije 3 godine i dao svoj izjav 3 sata. Tražio sam da se izraže, neće da čuju.
Za vrijeme okupacije 13 zapadnokrajiških opština sa vjekovnih ognjišta protjerano je više od 120.000 Srba, a 1644 srpska civila i zarobljena vojnika su ubijena. Tih dana sa tugom se sjeća Ilija Jovandić.
Još gore su, još niko ni za što nije odgovarao, kao da se to nije desilo. Šta su to krivi Srbi iz Mrkonjića, hrvatski vojnici iz Makarske?
I žrtve i zločinci su poznati, međutim pred lice pravde niko još nije izveden, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Sudu u Hagu, tužilaštvima BiH i Hrvatske, Republika Srpska dostavila je dokumentaciju o zločinima. Ipak niko od počinilaca još nije procesuiran, kaže Savanović.
To je jedan čin koji je bio primjeren samo u Drugom svjetskom ratu od Nezavisne države Hrvatske kad su pravili masovne zločine u Donjoj Gradini, u Jasenovcu, na Kozari i nažalost i pored svih napora institucija Republike Srpske ni do dan danas nisu procesuirani, nisu odgovarali za počinjenje ratne zločine kako na civilnim i vojnim stanovništvom, tako na uništavanje imovine. Oni su poznati imenom i prezimenom, poznat je zločin koji su činili.
Na pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu nakon ofanzive pronađena je masovna grobnica sa tijelima 181 zvjerski ubijenog Srbina. Ratna šteta u 13 zapadnokrajiških opština procijenjena je na više milijardi maraka, a u opštini Mrkonjić grad na oko 680 miliona maraka.
Povodom Svjetskog dana pošte, Pošte Srpske danas u Banja Luci priredile svečani defile radnika i vozila. Za praznik poštara položeni su vijenci na spomen obilježje radnicima preduzeća poginulim u proteklom ratu. Prevozeći pošiljke, službenici pošta vozili na dnevno pređu 7000 km, mopedima i biciklima oko 15000, dok svaki poštar pješači više od 15 km. Pripremio Slaven Dimitrić.
Posao poštara vremenom se znatno promijenio, kaže Vulin Novak, poštar koji 38 godina dolazi na pragove domaćinstava, ranije donoseći pisma i telegrame, a danas, kako kaže, samo račune i penzije.
Prije bilo s voljom raditi, a sad i pritisak i svašta. Računi, sudska pisma, ovo sve što njima ne treba, to sve dolazi tamo. Više dnevno, više dnevno poštar, ko što su nekad radovali se.
Stariji se dobro sjećaju vremena kada su čestitke i rukom pisana pisma popunjavala poštansku sandučad.
Stalo se pismo, pozdravljali se ljudi preko pisma, pošte ti je ovo, sad ja ne znam ovo.
Samo jedino kad penzije dolaze, onda se radi je pošta, a sad poštar ne dolaze, niko nikome ne piše.
Dugovanja budžetskih korisnika prema poštama Srpske iznose oko 6 miliona maraka, navodi direktorka ovog preduzeća Jasminka Krivokuća. Projektovani gubitak u narednih godinu dana iznosi oko 2,3 miliona maraka, dodala je Krivokuća.
Pred kraj godine imamo jednu zebnju, znamo svi Bobar banku šta se desilo, to potraživanje koje imamo od oko milion maraka prema Bobar banci, nakon godinu dana po računovodstvenim standardima potraživanje snižavate na trošak koji može uticati na poslovanje.
Pošte Srpske posluju u veoma otežanim uslovima, ističe ministar saobraćaja i veze Republike Srpske Neđo Trninić.
Svoje postojanje su opravdali i dokazali sa izuzetno uspješnim djelovanjem u prošlogodišnjim poplavama, gdje kada su zakazale sve ostale komunikacije, pošte su stigle u najudaljenije i najugroženije krajeve. Ja im na tome čestitam.
Osim centralne manifestacije u najvećem gradu Srpske, Dan pošte obilježen je na isti način i u svim sjedištima radničkih sistema Republike Srpske, s ciljem da građanima predstave transportna sredstva i opremu kojom raspolažu. A promovisana je i nova usluga sa Srbijom i Crnom Gorom, koja omogućava najjeftinije slanje novca poštom u roku od pola sata.
Iz regiona i svijeta vježba ruskih i srpskih pilota lovačkih aviona MiG-29 i helikoptera Mi-8, Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije na poligonu u blizini Astrahana uspješno je završena, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Srbije.
Pukovnik Saša Mijailović, koji predvodi srpske pilote, rekao je da je vrhunac svake obuke predstavio dovođenje u situaciju borbene upotrebe. Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu odlikovao je medaljama za borbenu saradnju pukovnika Sašu Mijailovića, majore Dejana Bedu, Sašu Ilića i Zorana Jokića.
Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Ashton Carter upozorava Rusiju da bi sljedećih dana mogla da pretrpi gubitke u Siriji.
Carter nije objasnio odakle mu informacije na osnovu kojih najavljuje ruske gubitke, ali mediji spekulišu da su Sjedinjene Američke Države počele da isporučuju oružje sirijskoj opoziciji, koju nazivaju umjerenom. Ukrajinski predsjednik Petar Porošenko optužuje ruskog predsjednika Vladimira Putina da ruši svjetski poredak i smatra da operacija ruske avijacije protiv Islamske države stvara nestabilnost u svijetu.
Još iz Amerike.
U pucnjavi na Univerzitetu Sjeverna Arizona jedno lice je poginulo, a tri ranjena. Napadač je uhapšen, a policija istražuje motiv napada. Pucnjava se dogodila u blizini studentskog doma u kojem stanuje većina studenata angažovanih u grčkim organizacijama.
Nacionalni kvartet za dijalog u Tunisu ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir zbog doprinosa izgradnji demokratije poslije revolucije 2011. godine. Ova građanska organizacija dala je presudan doprinos izgradnji pluralističke demokratije u Tunisu, navodi se u saopštenju. A na današnji dan rođena su dvojica naših velikana, književnik Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade, i naučnik i pronalazač Mihajlo Pupin, pripremila Radmila Karanović.
Andrićev rođendan je prilika da se prisjetimo njegovog književnog stvaralaštva i univerzalnih simbola u čijem centru je most, koji romanesknom energijom spaja ljude i različite svjetove. Od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova. Oni su važniji od kuća, svetiji opštiji od hramova, pisao je Ivo Andrić. Veliki pjesnik, prozaik, književnik i diplomata Ivo Andrić bio je prvi čovjek s prostora bivše Jugoslavije koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost 1961. godine za roman Na Drini ćuprija, kao i za cjelokupni dotadašnji rad na istoriji jednog naroda. O vijesti da je dobio Nobelovu nagradu Andrić je između ostalog rekao:
Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. A radni dan je za mene najlepši praznik.
Novac dobijen od Nobelove nagrade Andrić je u potpunosti poklonio za razvoj bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Srpski naučnik i pronalazač Mihajlo Idvorski Pupin rođen je također na današnji dan 1854. godine po julijanskom kalendaru u selu Idvor, danas u opštini Kovačica, u Banatu, tada Austrijsko carstvo, danas Srbija, a umro je u Njujorku 12. marta 1935. godine. Mihajlo Pupin dobitnik je mnogih naučnih nagrada i medalja. Bio je član Američke akademije nauka, Srpske kraljevske akademije i počasni doktor 18 univerziteta. Mihajlo Pupin dobio je i Pulitzerovu nagradu 1924. godine za autobiografsko djelo Od pašnjaka do naučenjaka.
Na Bledu u Sloveniji postavljen je spomenik srpskom naučniku Mihajlu Pupinu.
Pupinov kip otkrili su predsjednici Slovenije i Srbije Borut Pahor i Tomislav Nikolić, koji je podsjetio da se srpski naučnik na mirovnim pregovorima poslije Prvog svjetskog rata izborio da Bledski kot bude u sastavu Slovenije i tadašnje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Zbog toga su ga stanovnici Bleda još 1921. godine proglasili počasnim građaninom.
Sport. Srbija će u naredne tri godine uložiti 150 miliona evra u izgradnju nacionalnog stadiona, obećao je danas premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je posjetio srpske fudbalere i čestitao im sinoćnu pobjedu nad Albanijom u Elbasanu. Danas počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše. Aleksandar Perić.
Na startu evropskog šampionata, čiji su domaćini Italija i Bugarska, selekcija Srbije igraće se Slovačkom. Nikola Rosić kaže da je Slovačka kvalitetna, ali se nada pobjedi svog tima.
Ekipa Slovačka je dosta solidna ekipa, imaju dosta igrača koji igraju na stranstvu. Mislim da će dosta toga zavisiti od nas, naše motivacije, volje, želje koje svakako imamo u ovom trenutku. Svi jedva čekamo da počne, da damo svoj maksimum i nadamo se prvoj pobjedi, naravno.
Susret počinje u 17:30. U ovoj grupi su i reprezentacije Finske i Rusije, s kojima će Srbija odmjeriti snage u naredna dva dana. Srpski teniseri Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali su se u polufinale turnira u Pekingu. Đoković je danas sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-2 pobjedio Amerikanca Johna Isnera i u borbi za finale igraće protiv Španca Davida Ferreira. Ana Ivanović je u četvrtfinalu pobjedila Anastasiju Pavljučenko iz Rusije sa 6-3 i 7-5 i sutra će u polufinalu igrati sa Timeom Baščinski iz Švajcarske. Sinoćna pobjeda fudbalera Srbije nad Albanijom u Elbasanu proslavljena je u Banja Luci, Kosovskoj Mitrovici i po gradovima u Srbiji. Iako su tenzije pred susret bile velike, dan prije po dolasku srpske delegacije kamenovan je autobus u kojem su se prevezli od aerodroma do hotela, sama utakmica je protekla bez incidenata. Za Srbiju je ovo bila druga pobjeda u kvalifikacijama za Euro, a šanse da zaigraju u Francuskoj davno su izgubljene. Nakon trijumfa od 2-0 nad Albanijom, selektor Radovan Ćurčić rekao je da je njegovom timu trebala ova pobjeda pred predstojeće kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
Ne smije nijema pobjeda da nas nešto previše uspava, da mi smo dosta radili prethodnih 9 mjeseci, nismo uspevali to materializom na terenu, mada mislim da su i neke utakmice bile veoma blizu da ih dovedemo u svoju korist, ali možda je sav taj rad u nekom prethodnom periodu nam malo i pomogao, naročito u tim zadnjim momentima utakmice.
Tim Srbije u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro dočekat će sastav Portugala u nedjelju 11. oktobra.
Danas je pretežno oblačno i uglavnom suvo vrijeme. Slaba kiša samo na sjeveru i istoku. Sutra obilnije padavine, naročito na jugu Hercegovine. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Mrakovica 10, Srbac 11, Čamerno 12, Zvornik, Banja Luka, Drinić, Bijeljina 13, Gacko, Krupa na Uni, Srebrenica, Mrkonjić grad, Sokolac, Doboj 14, Nevesinje, Novi grad, Šipovo, Kalinovik 15, Prijedor, Ribnik 16, Ljubinje 17, Višegrad 18, Foča, Bileća 19 i Trebinje 20 stepeni. Sutra će biti oblačno i kišovito uz obilnije padavine, a na jugu i veoma obilne. Ujutru oblačno i tmurno, na sjeveru uglavnom suvo, na jugu sa umjerenom kišom, a u centralnom planinskom dijelu slabijom i mjestimičnom. Tokom dana ostaje oblačno s kišom, popodne na jugu će biti i grmljavinskih procesa uz pljuskove i obilne padavine gdje može izazvati bujice. Jutarnja temperatura vazduha će biti uglavnom između 6 i 11, na jugu do 15. Najviša dnevna temperatura bez bitne promjene u odnosu na jutarnju između 9 i 15, na jugu do 17.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Održan sastanak lidera parlamentarnih stranaka o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, koji je sazvao predsjednik Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Dodik ponovio poziv opoziciji da dođu na novi sastanak zbog značaja rješavanja problema u naredni petak.
Predsjednik Dodik zatražio od nadležnih organa rigorozne mjere i otkrivanje aktera kriminala. SDS demantovao da je umiješan u tajna snimanja koja su objavili mediji.
U Mrkonjić gradu dvodnevno obilježavanje 20 godina od stradanja Srba u zapadnoj krajini, protjerano više od 120.000 Srba.
Amerika upozorila Rusiju da će uskoro imati gubitke u Siriji.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Ivana Frank.